Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjales së Zotit. Nga studio 5 të Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tan nga David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërim takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të dielës, të cilën e kremtojmë dhe dëgjojmë gjatë meshës shejte. Në liturgjinë e shërbesës së fjalës së Zotit të dielës së 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, me pjesën ungjillore të kësaj së diele nga Shën Mateu, përfundon fjalimi i Jezusit mbi jetën, mbi marrëdhëniet brenda bashkisë kishtare, duke nënvizuar rëndësinë e faljes. Kisha duhet të jetë vendi ku përjetohet falja e vërtetë vëllazërore dhe mëshira hyjnore. Me fjalë tjera, në kishë duhet ta përjetojmë realisht e në vërtetë faljen reciproke me njëri tjetrin dhe mëshirin e faljen e Zotit për të gjitha gabimet e mëkatet e bëra. Kjo është pra porosia që na propozon Jezusi përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele. Para Zotit të gjithë jemi mëkatar. Para Zotit të gjithë kemi nevojë për faljen dhe mëshirën e Tij hyjnore. Para Zotit të gjithë jemi borxhli sepse të gjithë kemi gabuar e gabojmë. Të gjithë kemi mëkatuar e mëkatojmë. Të gjithë ne kemi dhe bëjmë çdo ditë lëshime. Këndej të gjithë kërkojmë e kemi nevojë për mirëkuptim, për faljen nga Zoti e nga të tjerët. Kështu pra, në njërën anë, ne kemi nevojë për mëshirën dhe faljen e Zotit, e në anën tjetër, kur bëhet fjalë t'i falim ne të tjerët, kur duhet ne t'i falim ata që kanë gabuar ndaj neshe me ne, ne kemi vështirësi t'i falim. Ne kemi vështirësi t'u ofrojmë faljen dhe të pajtohemi. Leximet biblike të kësaj së diele pra na bën të kuptojmë se për të qenë në paqe në pajtim me Zotin, duhet më parë të jemi në paqe pajtim me tjetrin, pra me të afërmin tonë. Dëgjues të nderuar, leximet e meshës së kësaj së diele marrë nga Bibla janë një thirrje që na drejtohet të gjithëve për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë logjikës së hakmarrjes. Janë një thirrje për t'i kputur vargojnët e urrejtjes. Janë një thirrje për t'u liruar nga burgu i hidhrimit dhe i inatit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na thrasin ta gjejmë përsërinë brendsinë e zemrës sonë, dashurinë, zemërgjërsinë, ta zbulojmë rëndësinë e bukurinë e faljes, duke kujtuar një herë se e kemi përkatësinë përbashkët të gjithë në Zotin. Dashuria e falja janë pra shenja dalluese të krishterit. Duke e falur tjetrin, ne e bëjmë hapin e parë e vendimtar drejt Zotit. Duke falur tjetrin, ne i afrohemi Zotit e në të gjejmë mëshirën dhe faljen e mëkateve tona. Në anën tjetër, nga përvoja që kemi të gjithë çdo ditë, e dim fare mirë se të falësh tjetrin që të ka bërë keq, që të ka shkaktuar dhimbje, të këqija, nuk është as pak punë e lehtë. Po, është një gest i vështirë për të bërë, nga njëherë kërkon prej nesh heroizëm. Sepse është vështirë ta fshish, ta heqësh nga mendje të keqin që e ke psuar padrejtisht nga tjetri. E keqja të mundon e të bën keq. E keqja të shkatëron. E keqja të lëndon në thellësi të zemrës, e mbresat e së keqes mbesin përgjithmonë. Këndej vetëm me bekimin, vetëm me ndihmën e Zotit, njeriu gjen fuqinë dhe arsyen për të falur e për të filluar sërish jetën në një përmas të re. Marrëdhënie njerëzore me të tjerët, në një përmbas të re shpirtërore, në paqe me Zotin e me tjetrin, ashtu si ku na mëson Jezusi, në pjesën ungjillore të kësaj sediele. Dashuria e falja janë themelet e qytetërimit të ri që Jezusi kërkon prej nesh ta ndërtojmë në familjet tona, në bashkësitë tona fetare, shoqërore, kombëtare e botërore. E tani, të dashur dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të shërbesës së fjalës së Zotit të dielës së 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë.
Lexim prej librit të Siracidit. Kush e zbaton synimin e mbrapsht, mbi të ai kthehet e nuk e di se nga i ka ardhur. Përqeshja e poshtërimit si ndahen krenarit dhe hakmarrja e rri në prit si luani. Në lak do të bien ata që gëzohen rënjes së të drejtëve, para se të vdesin dhimbat do t'i shkrinë. Hidhërimi dhe urrejtja, një janë të urrejtshme, të dyja në zemër i ndryen në katari. Kush do të hakmeret, do të gjej hakmarje prej Zotit, e mëkatet e tia gjithmoni i ruan parasysh. Falja pa drejtsin të afërmit tënd, e kur të lutesh, mëkatet e tua do të falen. Njeriu që mban hidhërim kundër njeriut, si mund të kërkoj prej hyjt shërim? S'kam shirë për njeriun, të ngjashmin e vet, e këndej, lutet t'i falen mëkatet e tia. A i vdekatar mba në zemër hidhrim, e lyp që hyjë të jetë me të i dhimshëm? Kush do të lutet për fajet e tia? Le të bjerë në mëndë barimi ytë, e pushot u resh. Kujto shkatrimin e vdekjen dhe mbaj urdhrimet, fjala e Zotit. Zoti është i mirë i madh në dashuri. Bekoje shpirti im Zotin, dhe kret qenia ime emrin e tij të shenjtë. Bekoje o shpirti im Zotin, e mos i harro bamirësitë e tija. Ai i fal të gjitha fajësitë e tua. Ai i shëron të gjitha sëmundjet e tua. Ai ta shpëton jetën prej varrit. Ai të kurorëzon me mirësi e dashuri. Sepse mirë e di si jemi të përbërë, se harron se ne jemi pluhur. Nuk sillet me ne si pas mëkateve tona, as nuk në shpaguan si pas të këqijave tona. Sepse sa është lartësia e qiellit mbi tokë, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që e druajnë. Sa është lindja larg perëndimit, aq larg i tret prej nesh fajet tona. Zoti është i mirë e i madh në dashuri.
Nga Ungjilli i shejtë sipas Mateut. Në atë kohë Pietri ju afrua Jezusit dhe e pyeti: Zotri, nëse vllai im gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë? Përgjigji Jezusi: Nuk po them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan mbretit që vendosi të rregulloj llogaritmë shqiptore të vet. Kur filloi të bëj llogari, ja solli njërin që i kishte detyrim 10.000 talenta. E pasi nuk kishte t'ia kthente, zotria e tij dha urdhër të shitej ai gruaja e tij, fëmijët e tij dhe tër pasuria e tij e t'i kthehej borxhi. Atëherë shreptori ra ndër këmbë dhe u lut: "Ki durim me mua dhe do t'i kthej të gjitha." Edhe zotria pati mëshirë ndaj atij shreptori, e liroi dhe ja fali detyrimin. Por se shi ky shërptor, duke dalë prej andej, u takua me një shok të ti, gjithashtu shërptor që kishte borgj 100 denar, dhe si zuri janë gjiti për fyti duke i thënë, ma kthe borgjin. Atëher i randër këmbë shoku i ti dhe ju lutë, ki durim me mua dhe do t'i kthej, por ai nuk deshi, dhe shkoj e shtiu në burg shokun e vetë deri në kthimin e borgjit. Kur shqiptore tjerë shokët e ti panë se që ndodhi, u pikluan për së tepërmi. Shkuan dhe njoftuan zotrin për kreç ka ndodhi. Atëherë zotria ti e thiri dhe i tha, shqiptori keq, unë ta fala tërë borgjin sepse mu lute. A nuk u deshe që edhe ti të kishe mshirë ndaj shoku tëndë, si kurse edhe unë pata mshirë ndaj teje. Atëherë zotria ti hidhruar, u adorzoj torturuzve derisa të kthej tërë borgjin. Kështu do të bëj me ju edhe ati im qilor, tha Jezusi, nëse se falni me gjithë zemër se cili vllaun tuaj. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike pra homilinë kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Don Gjergj Meta.
Falja është hakmarrja më e mirë, por falja e krishterit është e pakufi.
Palit në Tiran, Don Gjergj Meta.
Falja është hakmarrja më e mirë, por falja e krishterit është e pakufi, sepse gjithë secili nga ne është falur prej Zotit, pa pasur nevojë që të paguaj për faljen e tij. Për ne ka paguar Krishti, një herë për gjithmonë, mbi kryq, madje me gjakun e tij. Shëmbulltyra e shërbëtorit pamëshirshëm, ose e Zotit mëshirshëm, që kjo diele 24 të vitit, gjatë vitit na ofron, është një mësim i madh i Jezusit mbi faljen, që ne duhet i japim njëri tjetrit. Falja që kërkon Jezusi është një përmbysje e logjikës njerëzore. Ashtu si kurse dhe thot në librin e Izais, mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, rrugët e mia nuk janë rrugët tuaja. Ungjilltari vendos në gojën e Pietrit një pyetje, dhe jo pa qëllim, pasi vetë Pietri do tjetë ai, të cili do t'i falet për i Zotit mohimi që i ka bërë në oborrin e Pilatit. Pyetja është kjo, Zotëri, nëse vllaim gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë? Pietri me mendjen e ti është i sigurt se i ka dhënë shumë mundësi ati që i ka bërë një padrejtësi, 7 herë. Por ai gjendet përballë një përgjigje të papritur të Krishtit. Nuk po të them 7 herë, por 70 herë 7 herë. Një përgjigje që në gjuhën biblike do të thotë për herë, gjithmonë, pa kufi. Pietri jep një zgjidhje të kufizuar, kurse Jezusi e shton masën dhe thotë për gjithmonë. 70 herë 7 herë nuk është një çështje matematike, llogarie, është një infinit, një diçka e pambarim. Kështu Jezusi përmbys logjikën e Pietrit dhe të gjithë njerëzve mbi çështjen e faljes, ndaj ati që na ka bërë një padrejtësi. Më pas Jezusi tregon një shëmbulltyr, e cila përforcon atë çfarë ai tha më sipër. Skena zhvillohet në një obor, të një sovrani, të një mbreti i cili kishte shumë shërbëtor dhe zyrtar. Njëri nga këta i kishte një borxh të madh, një shifër të pallogaritshme, 10.000 talenta, që ishin 100 milion denar, pra shumë për një funksionar të asaj kohe. Duke menduar që taksat vjetore që mblidhte Herodi në Galile ishin rreth 200 talenta. Duke parë përgjërimin dhe lutjen e shërbëtorit të tij, zotëria i nxitur nga mëshira ia fal krejt borxhin. Pra, i nxitur nga mëshira dhe jo me shpresën se dikur ky shërbëtor do t'ia kthente borxhin. Por shërbëtori i cili t'ju fal një borxh kaq i madh, nuk bëri të njëjtën gjë me kolegun e tij, i cili kishte borxh 200 denar, pra shumë pak në krahasim me borxhin e shërbëtorit të parë. Zotëria atëherë zemrohet dhe i kërkon llogari duke i thënë, shërbëtori keq, unë ta fala borxhin sepse mu lute. A nuk u desh që edhe ti të kishe mëshirë ndaj shokut tënd, sikurse edhe unë pata mëshirë ndaj teje? Mëshira dhe drejtësia në Zotin janë bashkë. Zoti fal deri në pambarim, por kush nuk është mosmirnjohës, kush është mosmirnjohës ndaj kësaj falje dhe nuk i fal të tjerët, ka humbur edhe faljen që kishte marrë prej Zotit. Sjellja e shërbëtorit të keq është në kundërshtim të hapur me lutjen Atyn, e cila përfundon me fjalet na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë. Ne i kërkojmë Zotit të na falë në atë mas që edhe ne i falim ata që kanë bërë faj kundër nesh. Në të vërtet masa nuk është e njëjtë, pasi neve na është falur shumë më shumë se sa ne mund t'i falim atyre që na kanë bërë të keqin. falja është një virtyt në rast të parë i Zotit. Zoti e din mirë kush jemi ne, sa të kufizuar, të dobët dhe të prishtë që jemi. Ai na ka krijuar. E çdo ditë jeta jonë është e njollosur nga mëkati ynë dhe i të tjerëve. Që me humbjen e etërve tanë në kopshtin e Edenit, mëkati nuk bën gjë tjetër, veç se ngren murin e përçarjes ndaj nesh dhe Zotit. Por Krishti e ka rrëzuar këtë mur dhe ka pajtuar njeriun me hyjun. Kështu, falja e Zotit për njerëzit ka tejkaluar çdo cak që mund të mendohet nga logjika njerëzore. Vetëm Zoti është i aftë që të fal pa kufi, pa fundësisht. Dhe bashkë me Zotin ata që në jetën e tyre kanë lejuar Krishtin që të hyjë dhe të drejtojë ekzistimin e gjithë secilit. Vetëm një jetë shpirtërore e mbështetur mbi dashurinë e mëshirshme të Atit mund të jetë e aftë për të falur. Jeta jonë nuk mund të jetë veç se një falënderim i vazhdueshëm ndaj Atit që na ka falur gjithçka, na ka falur jetën dhe vazhdon të na fal fajet tona me sakramentet e Tij, në veçanti me sakramentin e rrëfimit dhe të Eukaristisë. Prej kësaj falje që ne kemi marrë, rrjedh edhe falje që duhet t'japim. Po kujt? Çdo njeriu, edhe ati që si pas nesh na ka bërë të zezën, sepse jemi të krishterë, sepse jemi të Krishtit. Dihet se falja është diçka shumë e vështirë, pasi shpeshherë ka situata të dhemshme që ndoshta kanë shkatruar familje dhe jetë njerëzish. Por falja është një ilaç i domosdoshëm. Hakmarrja lind hakmarrje, falja lind falje, paqe dhe drejtësi. Bota sot ka nevojë shumë për falje. Të gjitha konfliktet e armatosura janë pamundësi për të falur dhe për të ushtruar drejtësinë. Në vitin jubilar, ne dimë se si u bë një promovim për faljen e borxheve vendeve të varfra. Shumë shtete e bën këtë gjë, dhe ky është një akt civil, por me përmasa dhe shpirtërore. Dhe në këtë rast, Kisha Katolike ishte një nga promovuesit e kësaj fushate për faljen e borxheve shteteve të varfra. Në planin ekzistencial të jetës personale, ndoshta jo të gjithë kemi probleme borxhesh financiare, por pothuajse të gjithë kemi marrë dhe kemi shkaktuar thyrje, dhembje, inate, zemrime. Për këtë arsye, për ne krishterët është një jubilej përditshëm, gjatë të cilit jemi të thirrur të falim e të pranojmë faljen nga ata që na kanë bërë keq dhe që i kemi bërë keq. Hakmarrja dhe shfryja e natit janë akte egoiste që nuk zgjidhin asgjë. I vdekuri nuk ngjallet më, edhe nëse marrim gjakun. Por përkundrazi, humbim qetësinë e familjes, atë personale, dhe rreth nesh krijohet një rreth armiq. Por ai që fal nuk ka armiq. Në fund fundit faljen ja kemi borxh të gjithëve, pasi edhe neve na është falur shumë prej Zotit. Mos harrojmë se Zoti është i madh në dashuri, por ai është edhe i drejtë. Ti kërkojmë Zotit një zemër që din të falë dhe din të pranoj faljen. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund të dëgjoni edhe në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.